Contos tratados no pleno, sacados ruegos e preguntas, pois era o esperpento de presupostos que se trouxeron hoxe ca pretensión de que se aprobaran. E xa sin nin os grupos que forman o goberno se puxeron de acuerdo respecto deles, moito menos o Partido Popular, a que non chamaron para nada. A verdade é que é triste que existan estas formas. Nosotros en 4 anos aprobamos 3 presupuestos, negociamos os presupuestos cos grupos da oposición. Nosotros que representamos a máis de 2.000 veciños de Fene non fomos chamados absolutamente para nada. E máis, non fomos chamados nin para recoller o borrador que se nos mandou por correo electrónico, cal consideramos que non é de recibo. Como non é de recibo non ter toda a documentación que hai que ter antes da comisión, esa comisión que se convoca un martes ás 2:30 da tarde para un miércoles ás 9 da mañá, e logo se trae ao pleno uns presupuestos como se fora unha moción urgente sin máis. Bueno, pois a falta de diálogo por parte, en este caso temos que decir, do alcalde, que é o concelleiro de Facenda, co resto dos grupos que forman o goberno e cos grupos da oposición, conlevou o que levou, é dicir, que esa urxencia fora rechazada, que volveran os presupuestos para consensuar non só entre os grupos da oposición, perdón, entre os grupos do goberno, que eso xa é moi grave, que estén a un ano vista xa da constitución dese goberno, que estén xa enfrentados os tres, pero que tamén se negocie coa oposición, que nosotros temos 7 concelleiros, os mesmos que o Bloque e o Partido Socialista xuntos, e creo que merecemos, cando menos, que se nos chame, cousa que non se fixo. Por tanto, creo que os presupostos foron ben rechazados, por moito que o alcalde diga que, bueno, que os trouxo moi tarde porque non se cerrou a liquidación, se mentira, os presupostos son unha previsión de ingresos e gastos que se deben de traer ao pleno a finales de ano e consensualos. O alcalde quer decir que está incurrindo na súa propia responsabilidade e ao mesmo tempo está contando mentiras, porque iso non é así. Os presupostos puideron vir ao pleno xa despois do 15 de novembro, que foi cando se aprobaron ou saliron publicados os anteriores no Boletín Oficial da Provincia. E logo que se nos pretenda decir que, como son os presupostos máis expansivos do Concello de Fene, que aumentan por casi ou un pouco máis de 1 millón de euros, bueno, eso decimos que aumentan 1 millón de euros gracias a que a Diputación nos tiña concedido un campo de fútbol para maniños de erva artificial por 380.000 euros ao goberno anterior, que o goberno anterior tiña feito un proxecto de renovación da agua na marcha izquierda das vías por 350.000 euros e que, gracias a recaudación do IBI, pois aumentaron tamén sobre 300.000 euros esa recaudación. E por eso lle recordamos que precisamente cando se falou todo o tema de regularización catastral, se falara en aquel momento de pues ver o porcentaje do imposto de bienes inmuebles que se está aplicando neste concello, que é do 0,64, pues mirar de baixalo ao 0,60 para un pouco amortizar esa subida que no seu momento o Ministerio de Facenda fixo como consecuencia da regularización catastral. Nada de eso se fixo, nin de eso, nin de nada. De feito, a ver, é que xa non é só que o PP rechazara os presupuestos, sino que a urxencia dos presupuestos, sino que foi rechazada tamén ca abstención de Somos Fene e do Partido Socialista e Izquierda Unida, que votou un pouco a favor desa urxencia por cortesía e por compromiso que había adquirido co alcalde, pero nosotros non tiñamos ese compromiso e, por tanto, obramos en consecuencia.
Moitas grazas.